waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Dalka waxyaabo badan ayay ka hirgeliyeen, sida airborka magaalada muqdisho ay dhiseen, cisbitaalka digfeer oo dib u cusbooneysiiyeen, iyo weliba wadooyin aad u fara badan oo dalka ay dhiseen. Haddana waxaa la ballan qaaday in mashaariic aad u fara badan ay fulin doonaan, maadaama 100 ka mid ah ganacsatada ugu caansan dalka Turkiga shirkaasi ay goobjoog ahaayeen. Heshiisyo ayaa jiray oo la kala saxiixday, wasiirka ganacsiga Soomaaliyeed iyo kan Turkiga ayaa wada gaaray. Waxaa barbar socday heshiis kale oo dhanka tamarta ay wada saxiixdeen labada wasiir.
Waa gartay marka dhinaca ama siyaasadda ama shirka nuxurkiisa ugu muhiimsan loo soo noqdo, madaxdii caalamka soo qayb gashay wasiiradii arrimaha dibadda dalalka kala duwan oo Soomaaliya arrimaheeda aad lug ugu leh, markaa dhegaysatay iyo madaxda Soomaalida isku meel wax ma loo waday, arrimaha siyaasaddu isku dhinac ma u socdeen, mise sibad moodaa in loo kala maqnaa oo isku dhinacan wax loo wadin?
Dabcan runtii shirka haddii ay joogi lahaayeen Puntland, gaar ahaan madaxweyne Cabdiweli Gaas, waxaa la dhihi lahaa guul badan ayaa la gaaray. Laakiin casuumaadda wuu ku jiray. Warqadaha aynu haysanay ee khudbooyinka madaxdu ay hadlaysay waxaa ku jiray Cabdiweli Gaas ma uusan joogin shirka, waxaana arrintaas salka ay ku haysaa sidaad la socoto 4.5 oo laysku mari waayey in doorashada sanadkan lagu soo xulo qaabka baarlamaanka. Waxaadna moodaa marka shirka natiijooyinka kasoo bixi lahaa waxaa daboolay maqnaashaha madaxweyne Cabdiweli Gaas iyo dowladda Puntland.
Waa gartay waxna waa waxa dadka caadiga loo sheego warbaahinta la mariyo officially usoo baxo warmurtiyeedkii uu ka mid yahay. Markii taa laga reebo, hoos baad uga warqabtay iyo ra-iisul wasaarihii baad wareysatay, madaxweynahaad wareysatay, madaxda dalka sida ay u dareensan yihiin dhibka waddanka ka jira, khilaafyada, dagaalada, nabadgelyo la-aanta, maxaa kaaga baxay labadii wareysiyo aad madaxda dalka ugu sarreysa la yeelatay?
Runtii waxaad moodaa xasanow in weli ay jirto sadbursi iyo dana gaara in madaxdu weli ay haminayaan, maadaama doorashadii ay soo socoto 2016 muddo unu ka hadhay. Taas waxaa u cadeyna marka haddii aan fiiriyo shirkaasi dadka loogu talagalamaana dad ka badan ayaa yimid, qaarkood iyagu aan la cusuum ayay shirka soo qayb galeen, wasiirahaad u tiro badan ayaa joogay, dowladdii mas-uuliyiintii ugu sarreysay ayaa joogtay, madaxweynihii ayaa joogay, ra-iisul wasaarihii, ku-xigeenkiisa, weliba dastuurka dalka waxaa la ii sheegay in uu dhigayo maarkaysaa in saddexda hay-adood ee dalku aysan ka wada maqnaan karin, xitaa guddoomiyihii baarlamaanka iyo taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku maqnaayeen dalka Masar. Taasi waxay ku tusaysaa marka in qof walba uu rabo danihiisa gaarka inuu fuliyo. Aan usoo laabto marka waxyaabaha iiga baxay wareysiyadii aan qaaday iyo xog hooseedka anigu aan helayay waxay ii muujinayaan marka in shaqsi walba uu doonayo runtii siduu uu ku soo noqon lahaa ama sidii uu ku heli lahaa kaalintiisii sannada 2016 bisha August ee doorashada soo aadan. Tusaale, iskama warqabaan madaxda markaad wareysato? Ra-iisul wasaaraha baan weydiiyey su-aal oo ahayd maqnaashaha Puntland oo kale, wuxuu ii sheegay in madaxweynaha cudurdaar uu sheegtay uu shirka uu kasoo qaybgali waa arrimo oo isaga quseeya uu Maraykanka u aaday. Isla su-aashaasi madaxweynaha ayaan weydiiyey, wuxuu ii sheegay waa ayaan daro in Puntland oo la casuumay imaan weysi ina waxaa ku cad marka xiriir inaysan ka wada dhexeyn hay-adihii xataa dowladda. Wasiir Gaashaandhig aan wareysi ka qaaday waxaan weydiiyey Turkiga in uu saldhig ciidan uu ka furan doono Soomaaliya, horan ay u sheegeen madaxweynahooduna shirka uu mar kale uu ku sheegay, wuxuu yiri aniga wasaaraddeeda kama warqabto, layma sheegin in saldhiggaas Turkiga uu furanayo. Marka waxaad moodaa marka habacsanaan weyn oo dhanka communicationka dowladdu aad buu u yar yahay. Nin walba marka danihiisa gaarka ah ayuu ku mashquulsan yahay. Wadashaqeyn toos ah aniga ismalihii way ka dhexaysaa laamaha dowladda.
Waa gartay marka laga reebo madaxdii dowladda oo shirka kasoo qayb gashay, waxaa kaloo yimid dabcan dad badan oo Soomaaliya oo Yurub iyo adduunka iyo Soomaaliya ka kala yimid. Waxaad kaloo soo martay Ingiriiska, waxaad soo martay Sweden hadda shirka kadib. Markay dadku ka hadlayaan shirkaas iyo guud ahaan xaaladda dalka, dareenkooda maxaad ka garatay?
runtii dadku way dhiban yihiin oo waxay rabaan dalka inuu isbeddel ka dhaco. Xasan Sheikh markii uu madaxweynaha uu noqday 4 sano waxaa la filayay in qofii codkiisa doorashadu ay dhacdo way naqan weysay. Shirarkii ka dhacay Kismaayo iyo Xamar oo lagu deynayay qaabka loo soo xulayana runtii iyaduna hadalhaynteeda ilaa hadda way ay jirtaa weli, laakiin dadku waxay isweydiinayaan shirkan maadaama Puntland ay ka maqneyd doorashadana 4.5 laga dhigi doono. Taas waxay u muuqataa markaanba ay leeyihiin in dowladda hadda jirta ay dib u soo noqon karto. Dadka qaar ay waxay aaminsan yihiin in aan odayaal kale iyo xildhibaano kale aan lasoo xulin baarlamaanka loo dheereeyo 2 sano maadaama qabiilun lagu soo xulayo already qabiilna waynu haysanaa. Waxaa haboon markaysaa in baarlamaanka hadda jiro un loo kordhiyo si ay iyagu usoo doortaan madaxweyne cusub oo kale. Marka dadka markaad dhexgasho oo aad wareysato waxaa ku soo baxaya runtii hadallo aad u kala duwan oo ku aadan qaabka doorashada. Waxa u badan shirka arrimihiisa ugu weynaa oo loo yimid waxaa aad u qaaday oo ka weynaa qaabka doorashada u dhici doonto 2016. Arrintaasaan ugu weyneed warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka waxaa ka mid ah dadkii ka hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan. Waxa uu sheegay inuu warmurtiyeedkan uu yahay qabyo maadaama qodobka 5 uu ku qornaa in Puntland ay wax ka saxiixdo 4.5 in doorashada la qabto, maadaama Puntland ay diiday in shirkan ay kasoo qayb gasho. Horan ay u diiday in 4.5 wax lagu qaybsado. Waxaa la isla gartay marka warmurtiyeedka 2 jeer ayaa la bedelay. Kii markii horena la siiyey waana laga dooyimid, waxaa la yiri warmurtiyeedkaas waxba laga bedeli doonaa ha isticmaalina. Mar kale haddana ilaa markii dambena loo sheegay in qodobka 5 uu laisku haystay. Taana micnaheedu waxa weeyaan 4.5 in wax lagu soo xulo iyo in kale. Marka ra-iisul wasaaraha maran weydiiyey wuxuu ii sheegay markuu u laabto Soomaaliya in wafdi tegi doono oo isaguo ka mid yahay garoobe si mar kale arrintaasi loogu bandhigo dowladda Puntland. Inkastoo aynu la socono beesha caalamka iyo ra-iisul wasaaraha hore inay u tageen ay soo diideenba, waxaan garan kartaa xasan oo shirkan inuu yahay shir aad muhiim u ah 14 dowladood 11 hay-adood oo ah kuwa Soomaaliya ku shuqulle ayaa shirka soo qaybgalay. Waxaa goobjoog ahaa ku-xigeenka xogeyaha qaramada midoobe oo isaguna shir gudoonka uu ku jiray, 3 mas-uul madaxweynaha Soomaaliya, kan Turkiga iyo ku-xigeenka UN-ka ayaa shirka hormuud u ah.
Waa gartay waxaad sheegtay madaxweynaha Turkiga Erdogan oo dabcan marti gelinaya shirka Soomaaliduna Turkiga guud ahaan sida sheegtay maalgelin badan ay ku sameysay shirka iyagu ay soo qaban qaabiyeen ixtiraam badan Soomaalidu ay u hayaan madaxweynuhu shirka wuxuu Soomaalida u sheegay madaxa Soomaalida ku yiri uma baahnidin 2 aqal oo baarlamaanka, waxaan in kula talinayaa inaad aqalka sare iska daysaan. Madaxda Soomaalidu arrintaasi uga jawaabeen sidee u arkeen, mise la isdhihi karaa in madaxweyne ajnabiya suu doonaba saaxiib Soomaaliya howlo ahaade inuu madaxda Soomaaliya ula tago nidaam ay mar hore ku soo heshiiyeen 2 aqal, inkastoo aan weli aqalkii sare la sameyn haddana lagu soo heshiiyey, inuu yiraahdo taladeeda waxay ila tahay inaa iska daysaan xoogaa miyaan la dhihi karin waa ixtiraam darro iyo yasid Soomaalidu uu hayo.
Runtii madaxweynaha Turkiga arrintaas marka uu dhameeyey gadaal wuxuu ka raacsiiyey waa fikir aniga ugu kooban, laakiin go-aanka idinka ayaa iska leh. Waa runta xaqiiqda jirta ayaa ah wuxuu arrintaas u keenay sida aniga ila tahay dad badanna aan markaan sheekaysanay aan iska wareysanay, maadaama uu arkay in aqalka sare la isku haysto oo soo xuladiisa Puntland ay ka mid ahayd waxyaabaha aad caqabada u noqday. Marka wuxuu rabaa inuu baabiyo meeshaas oo aqal hoose un kaliya lagu shaqeeyo sida nidaamka iyagu ay u haystaan Turkiga oo kale. Wadamo badan ayaa aqal hoose kaliya haysta oo aqal sare aan jirin. Marka laakiin wuxuu ilowsan yahay Soomaaliya in waxa lagu qaybsaday bay ugu weyn tahay dhan qabiil. Marka way adag tahay marka fikraddaas isaga maskaxdiisa kasoo baxday in midkoodna ay u cuntunto. Laakiin Soomaalidu madaxda Soomaalida waxaasi wax ka weyn xataa haddii la sheego iyagu kama hadlaan mana ka dab hadlaanba nin oo maaragti oo international community ka socda ama wadama waaweyn sida Turkiga oo kale waxay u qaataan in wuxuu sheegaya yihiin wax iska saxa. Marka madaxda Soomaalida naftirkeeda markaad fiiriso waa dad daalan oo aan wax ay sheegayaan xataa aysan ogeyn. Tusaale, wareysiga aan ka qaadnay madaxweynaha oo kale waxaa ila wareysanayay yar oo shaqeeya telefishinka Somali Cable Xasan Cade, waxaa jirtay su-aal aan si dabacsan loo weydiiyey, laakiin isaga siduu u dhigay ay noqotay si warbaahinta caalamka idil ay aada u qaadato. Sababtoo ah waxaad ogtahay xasanow, dhacdadii ceelcadde waxaa la raadinayay tirada dhabta ah ee Kenyaanka halkaas ku dhintay. Wax badan dowladda Kenya waa la weydiiyey, shacabku waa weydiiyeen, international communitygu waa raadinayeen, laakiin madaxweynaha siduu ugu jawaabay su-aashaasi waxaad moodaa mid aan ka fiirsasho lahayn. Inaga xataa markaan meesha fadhinay markuu ka jawaabayay nooma muuqan qaabka markii dambe loo arkay. Runtii su-aasha waxaa maalay ama aada u dabagalay dad u dhuundaloola siyaasadda geeska Afrika. Waxaan qiyaasayaa weliba inay dadkaasi aheen dad Soomaaliya, runtii marka aada aan u baarnay aniga xasacadde, sababtoo ah su-aashaas qaabka loo weydiiyey, qaabka ugu jawaabay, kadibna wuxuu ka bixiyey raalligelin oo uu yiri aniga ulama jeedin tirada saxda inaan sheegay, laakiin wuu cayimay mar haddii aad sheegto tira waxaa weeyaan adaa sheegay, waa video wejigaaga loo jeedaa, waa codkaaga. Marka taasna waxay ku tusaysaa marka diyaar garow la-aanta iyo sida ay madaxdu u daalan yihiin.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.